Gepiyan adatlyk radiosy eferde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataev. Bu sepetler entek deňizdäki damjadyr, ýöne şeýle ödgörüşler jemgyýetdäki açyk pikir alyşmalarynyň netijesidir diýip ýerlikinçi Türkmenistana daşary ýurtlar üçin elektron wiza düzgünliginiň girdirilmegini we golaýda ýollary baglanan türkmen denanlarynyň Türkiýeye gitmegine ruhsat berilmegini teljirdi. Ýyllar boyu ýapyklykda tanqid edilen Türkmenistan ýaňy ýakyna migrasiýa hakyna kanununa üýtgi etmeleri girdip ýurda saýahat etmegi isleýän daşary ýurt raýatlary üçin elektron wiza düzgünliginiň girdirilýändigini iglan etdi. Şeýle türk raýatlaryna durmuşa çykan Türkmenistan denanlarynyň hereket hatda onun çäklendirilme bilen bagly meseleler sosial mediada we garaşdyrylan eşirlerde çoğu sanat azatlyk radiosuna ýygyderli habar berilenden soňra olaryň ýurtdan çykmalary ruhsat berilmegi ýerli sinçler tarapynyň garaşdyr medianyň gazanan üstünligi hökmüne alkyş aldy. Ýollary baglanan Türkmenistany denanlar we olaryň türkmeni ýany ýoldaşlary video ýüzlemeler çap edip sosial saýatlarda hem öz meselelerini gozgap türkmen häkimetlerini haýyş bilen ýüz tutupdylar. Şeýle video maglumatlar ýylyň başlarynyň bäri maglumat çeşmeleri arkaly ýaýradylyp olardy. Denanlaryň ençemesiniň bir yıldan qorak vaqt bäri häkimetler tarapynyň Türkmenistanyň çykarylmaýanyny gaýdyldy.
Adalata teşnelik çeyrek asırlık üzünlülüğü sarstırıp başladı.
Deyip yurdun siyasi cemiyetçilik durmuşunu yakinan izleyen yerli sinçi sonku vakaları tesvirleyer.
Biz 2024 yılın devamında Türkmenistan'da sonku çeyrek asırda ilkinci yada kut yurt içinde siyasi ve sosyal cemiyetçilik fikir alışmaların yığcamlaşmağına ve mühüm iktisadi ve sosyal meselelerin ilat tarafından açıçan dile getirilip başlanmağına şayet olduk. Şeyli tağalaların fonunda yanı yakinde Türkmen rayetlerinin Türkiye çıkıp bilmek meselesi boyunca yurt yolbaşçılarına açan online yüzlenmeklerinin neticesinde ahir sonu hakimetlerin kem-kemden onayın çözgütleri kabul etmeye mecbur bolyandıklarını tinladık.
Deyip sinçi sözünün üstünü yetiriyer. Ol bu kiçi sepetlerin arkasına ilkinci novatlı yurttan çıkıp bilmedik Türkmen ayarlarının Türkiye'de kalan karındaşlarının ve yani yoldaşlarının aygıtlı çıkışlarının ve sol çıkışların üstü bilen turun halkara şovhunun dronuna gidiyer. Azatlık radyosu aprelin ortalarına migrasiye daralarına Çeşmelere salgılanıp yurttan çıkarılmadık denanların Türkiye'ye gitmeğine köpçülükle oyun hâsiyette ruhsat berilip başlananlığını haber verdi. Men bu sanavı öz gözümle gördüm. Sanavdaki 150 kolay ayalmış kaladan 60 kolay eyyem daşarı yurda çıkarıldı deyip şuna çeşme etti.
Bu sepkütleri yetilmeğine de cemiyetçiliğin açıçan fikir alışmaları ve online yüzlenmeleri sebep oldu.
Deyip yerli sinçay diyar. Yatasak azatlık radyo sonku bir yıldan qonak vaat ver yurtta ingulmanı ilat arasını açıçanlığın peyda olup başlamağı. Halkların hakimiyetlerin arasını bari olan meseleleri açıçan qozgamak arkalı diyalogun yolu koyulup başlanmağı yalı temaları bir neçe gedek gün tertibine getirdi. Şeyli alamatlar yerli sinçilerde ve bir neçe intelektual adamların arasını etiyaşlı hem bolsa umit uçunoklarını dörödüptü. Şeyli vakalar yurdun siyasetini yakinan izleyen daşarı yurtlu sinçilerin hemmintini ödüne çekipti. Bu millerin arasında Türkmenistan yan yakınına xas taqiqi Prezident Serdar Berdimuhammedov'un 18. aprelde gol çeken kararı bilen migrasiya hakkında Türkmenistan'ın kanununa ütketme girdip yurda siyahat etmeyi isteyen daşarı yurt rayetlerinin viza düzgününü yengletti. Hükümetçin işlerde çap edilen haberlerden çeyen tutulsa önler Türkmenistan'ın berk viza düzgünlerinin şol sanı alması kıyın çakılık hatlarının getiriyen pethiyelçiliklerine ve çılsırımlı bürokratik proseslere duçar bulan daşarı yurtlar eger yurda siyahat etmeyi isteseler, bunun veylek elektron vizalara yüz tutup Türkmenistan'a barıp bilyerler. Malumat üçin aýdylsa bu täzirik 17 aprelde Türkmenistan'ın migrasiýa edaralarynyň işgärleriniň gününiň belleniýän wagtlaryna gawat geldi.
Kanunçylyga üýtgetmeler girdilip daşary ýurtlularyň Türkmenistan'a elektron wiza bilen gelip gitmegi ýola goýulýar.
Diýip ýerli finçanýar. Tinçler şeýle üýtgetmeleriň ýurdun ýapyklykdan hanat bolmak, açyk kapylar siýasatyny durmuşa geçirmek tygyrlalaryny goşunt goşýanyny aýdýarlar. Türkmenistan'ın iglan eden soňky täzirigi daşary ýurt döwletleriniň media serişdelerine hem giňden habar berildi. Birleşen Ştatlaryň Washington Post neşri The Associated Press habarlar agentligine salgylanyp migrasiýa kanununa girdilen üýtgetmeleri Türkmenistan daşary yurtların yurda girmeni ansatlaştırıyor deyip haber verdi ve bu çarelerin işe uğratlaşıklarını hem de yurdun siyahatçılık mümkünçülüklerini östürüp bilecektiğini aitti. Britanya'nın The Independent neşri bu haberi dünyanın en yapık yurtlarının biri ediliyanı bu yurda siyahat etmeyi ansatlaştırdı diyen söz başı bilen çap etti. Türkmenistan'ın öz içine hareket ediyen Business Türkmenistan, Türkmen Portal ve Orientiyal Elektron neşriler hem bu tədirgi kızgını bilen okuyucuları yetirdi. Azatlık Radyosu'nun yeri sinçisi bu tədirgleri onun adımlar hükmüne baka verip rayet işçinliğinin mundan evvelak çeyrek asır ver yurtta devam ediyen üzüngölügü maylatmağa yardım verecektiğine umit bildirdi.